Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugumi i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Nedostatak posla u Bosni i Hercegovini je razlog masovnog napuštanja zemlje, ali nema podataka o tome gdje i na kojim mjestima rade BH građani. Kako se osjeća Enes Beganović iz Cazina, koji je nakon fakulteta bio 7 godina na birou, dok nije odlučio otići u Sloveniju.
Otišao sam gore prije 5 godina, u 30 godina ovdje nisam napravio ništa. To je žalosno za omladinu i žalosno je za ovako lijepu zemlju da moraju naša djeca da bježe odavde.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Europi. Predstavnik udruženja Fojničani iz Maglaja, Davor Šupuković.
BiH ima minimalno 3%, to je stvarno jako niska razina zaštićenih područja, jer po standardima nekakvim koji smo mi sami potpisali kao država, trebali smo do 2020. godine imati najmanje 17% zaštićenih teritorija. Usporedbe da Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Bugarska imaju po 40% svog teritorija zaštićena.
U Tomislavgradu je završena 3. međunarodna Kobasijada. Predsjednik Međunarodnog stručnog suda Milenko Perković iz Hrvatske kaže:
ove godine je 80 uzoraka, salame su sve bolje, nijedna nije diskvalificirana, što je to prije i bilo. Ljudi koji donose na takmičenje žele da bude proizvod dobar i trude se.
Ostanite sa nama.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Na početku ćemo o odjecima rata u Ukrajini. Evropska unija je uvela rigorozne sankcije Ruskoj federaciji nakon invazije te zemlje na Ukrajinu i očekuje da to prate i potencijalne buduće članice kao što je Bosna i Hercegovina. Ipak, u samoj Bosni i Hercegovini ne postoji ni potpuna saglasnost oko osude ruskog napada. Da li će i kako BiH pratiti evropske sankcije Rusiji, istraživao Goran Katić.
Bosna i Hercegovina se uskladila sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija protiv Rusije nakon invazije ove zemlje na Ukrajinu. Radi se o sankcijama koje obuhvataju, između ostalog, financije, energetiku, transport, kontrolu izvoza i viznu politiku. Kako je za Radio Slobodna Evropa objašnjeno u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, nadležna ministarka je dala instrukcije misiji BiH pri EU da potpiše ovu deklaraciju na osnovu strategije spoljne politike u periodu od 2018. do 2023. godine. Prema toj strategiji BiH će uskladiti svoje stavove sa EU čak i u slučaju restriktivnih mjera.
S obzirom na neupitnu perspektivu članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, BiH treba aktivno da prati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije. U tom smislu potrebno je dodatno unaprijediti sistem pridruživanja vanjsko-političkim izjavama i restriktivnim mjerama Evropske unije prema trećim zemljama i subjektima.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik žestoki je protivnik bilo kakvih sankcija Ruskoj federaciji, a 2. marta je napustio sjednicu predsjedništva nakon što je odbijen njegov prijedlog da ovo tijelo raspravlja o Ukrajini. Poručio je da EU nema korektan odnos jer prihvata neusaglašene stavove u vezi sa sankcijama Ukrajini, a da za njega sankcije nisu uvedene. BiH ministarka spoljnih poslova Bisera Turković 2. marta je dala nalog da se provjere sve obaveze BiH iz međunarodnih ugovora i članstava u međunarodnim institucijama, a na koje bi se mogle odnositi sankcije koje su uvedene protiv Rusije. Ona je istakla da se BiH mora pridržavati međunarodnog prava i potpisanih ugovora. Bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa naglašava da ne očekuje da se u trenutnim uslovima u BiH provede odluka o sankcijama protiv Rusije. Mladen Ivanić podsjeća da je strategija spoljne politike načelni dokument koji nema pravnu obaveznost.
Odluke nema, a onda se pokušava na takav način naći neka vrsta argumentacije. Mislim da to u suštini pokazuje da je ovo više unutrašnja politička bitka između pojedinih članova predsjedništva za neku vrstu političke prevlasti, pa ako ćete za odvravanja jednom ili drugom javnom mnjenju.
Evropska unija je 27. februara zatvorila svoj vazdušni prostor za sve ruske avione. Bisera Turković uputila je 1. marta zahtjev Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH da zabrani avionima iz Rusije letenje u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine. Iz direkcije je dan kasnije saopšteno da prema Ustavu BiH spoljnu politiku države vodi predsjedništvo BiH te da su eventualne zabrane letova nadležnost viših instanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Projektom prekogranične saradnje sa Hrvatskom i Crnom Gorom, koji se financira novcem Evropske unije, Mostar će dobiti centar za maslinarstvo, koji će biti prva institucija te vrste u Hercegovini. Radi se o projektu u sklopu kojeg će se dobiti detaljna slika trenutnog stanja uzgoja maslina na jugu BiH, ali i centar koji će pomoći postojećim i budućim maslinarima, educirati ih i pomagati im u uzgoju ove izuzetno tražene kulture. Poslušajte šta je saznao Mirsad Behram.
Projekat pod nazivom Kooper za rezultat će imati internacionalni centar za maslinarstvo koji se gradi u naselju Buna južno od Mostara. Govori jedan od voditelja projekta, magistar poljoprivrede iz gradske uprave Mostara, Bojan Spasojević.
Koji bi imao savjetodavni karakter i prateću laboratoriju koja bi se koristila isključivo za istraživanje u oblasti maslinarstva. Pored ovoga centra bi se formirao i prateći ogledni nasad, pilot nasad pod novim kultivarima maslina koje bismo sadili na samom kraju projekta i onda bi bio cilj istraživačkog rada ocjenjivanja njihovih kvaliteta i mogućnosti njihovog daljnog širenja.
Nosilac projekta je grad Mostar, a učestvuju još Privredna komora Federacije BiH, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša i Županijska komora Splitsko-dalmatinske županije iz Splita te maslinarstvo Boka iz Crne Gore. Ukupno je projekat vrijedan oko 880.000 eura, što je novac iz IPA programa Evropske unije. Zadatak Federalne privredne gospodarske komore je da izvrši mapiranje maslinara i maslinika u Hercegovini od Trebinja do Ljubuškog, kaže direktorica sektora za poljoprivredu i trgovinu u Privrednoj komori Erina Lasić.
Dobili smo jednu vrlo jasnu sliku maslinarske proizvodnje u Hercegovini, a to je da na kakvom se zemljištu podižu maslinici, koliko su godina stari, što nas je vrlo fasciniralo je da smo najstarije maslinike pronašli u općini Ravno, odnosno u Orahovom dolu, katastarskoj općini i u Neumu.
Na tim područjima maslinici su stariji preko 100 godina, dok su na ostalim prostorima Hercegovine stari uglavnom između 10 i 20 godina. Ima i onih koji su pripremili zemljište za nove nasade, što je znak da se ljudi žele baviti maslinarskom proizvodnjom, dodaje Erina Lasić.
Maslinarska proizvodnja im služi kao dopunska djelatnost uz nešto što već rade ili su ljudi u mirovini i kao hobi djelatnost. Također smo dobili presjek stanja starosnu dob ljudi koji se bave maslinarskom proizvodnjom. Znači razmjena je predrasuda da su to samo stariji ljudi koji su ostali na selu živjeti itd. itd.
Projekat je pokazao da sada ima oko 130 registriranih maslinara koji se maslinarstvom bave na površinama od oko 300 hektara. Cijeli je niz problema s kojima se maslinari susreću, kaže jedan od voditelja projekta Bojan Spasojević, i dodaje da se dešavalo da maslinari sade bez prethodnog informiranja o bitnim parametrima za maslinarsku proizvodnju, pa su ostajali bez uroda.
Zapravo mi se nalazimo na samom rubnom području uzgoja maslina, tako da mi moramo na neki način zabrati specifična zaštićena područja gdje maslina može uspijevati, odnosno tamo gdje se ona neće naći na udaru vjetra i niskih temperatura, odnosno gdje će imati stabilan urod, gdje nećemo imati gubitke.
Izgradnja maslinarskog centra će upravo pomoći i dugoročno donijeti dobru saradnju sa maslinarima u cijeloj Hercegovini, a uvezat će se i obrazovne institucije iz domena agronomije. Interes postoji za formiranje novih nasada, ali potrebna je pomoć budućim maslinarima da izaberu pravu lokaciju, sortu i agrotehniku, ističe jedan od voditelja projekta, magistar poljoprivrede iz gradske uprave Mostara, Bojan Spasojević.
Mi s ovim našim centrom želimo svakako da damo i taj odgovor da li i koje su kulture mogućnosti da se uzgajaju, jer postoji ogroman sortiment maslina. Sama Španija ima negdje oko 283 kultivara koji su komercijalni za uzgoj. U Hercegovini je sada prisutno nekih 30 do 40 sorti masline.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poljoprivrednici Brčko distrikta pokušavaju zajedno s predstavnicima lokalne vlade iznaći najbolje rješenje kako bi što povoljnije nabavili repromaterijal za proljetnu sjetvu. Posljednjih mjeseci poljoprivredna proizvodnja je enormno poskupjela, a ratna zbivanja u Ukrajini dodatno će pogoršati i onako lošu situaciju u našem agraru. Sve ovo u konačnici bi moglo dovesti do nestašice hrane, ali i enormnih poskupljenja koji su u toku, upozoravaju iz poljoprivredne sekcije Gospodarske komore Brčko distrikta. Zoran Matkić.
Poskupljenje repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju postao je globalni problem koji izravno prijeti da se mnogi poljoprivrednici preorijentišu za neka druga zanimanja ili bolji život potraže izvan Bosne i Hercegovine, pogotovo oni mlađi. U dijalogu s onima koji su izravno vezani za poljoprivrednu proizvodnju pokušavaju iznaći rješenja oko smanjenja troškova proljetne sjetve kako bi mogli nastaviti sa svojom osnovnom djelatnošću. Predsjednik poljoprivredne sekcije gospodarske komore Brčko distrikta Velibor Jakić.
Jedini put u ovom trenutku dijalog, odnosno mogućnost ili nemogućnost vlasti da intervenira i da pomogne da se proizvodnja u Brčko distriktu nastavi i održi.
U ovom trenutku brčanske poljoprivrednike, kaže Jakić, najviše pogađa
evidentno poskupljenje repromaterijala što na lokalnom, što na globalnom razini, zatim umanjenje sredstava poticaja koje vlada Brčko distrikta osigurava za poljoprivrednu proizvodnju. Sve to na kraju dovodi do ukupnog poskupljenja proizvoda, ali i nemogućnosti plasmana.
Petar Bošnjaković, menadžer prodaje u tvrtki koja se bavi opskrbom repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, ističe da situacija za poljoprivrednike nije baš toliko alarmantna.
Đubrivo jeste sada 1500 maraka, 1600 u odnosu na prošle godine kad je bilo 650 ili 700. Ali isto tako je kukuruz sa 300 maraka otišao na 500 po toni. Znači i krajnji proizvod prati ulaganje repromaterijala. Ne prati u odnosu u kom bi trebao, opet su poljoprivredni proizvođači na gubitku, ali ipak prati.
Ratna zbivanja u Ukrajini upozoravaju da se domaća poljoprivredna proizvodnja ne smije zanemarivati, već naprotiv, sada joj trebaju dati potporu sve razine vlasti, naglašava Bošnjaković.
Ovo je globalni problem poskupljenja repromaterijala i tako bi trebala vlada da uradi nešto.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
U međuvremenu Bosnu i Hercegovinu napuštaju njeni građani. Mada je uzrok masovnog odlaska stanovništva Bosne i Hercegovine u zapadnoevropske zemlje uglavnom u vezi sa mogućnosti zaposlenja, nema preciznih podataka o tome gdje i na kojim radnim mjestima se BiH građani zapošljavaju. Agencija za rad i zapošljavanje BiH ima sporazume o posredovanju u zapošljavanju u Sloveniji te u Njemačkoj, samo za zanimanja medicinske struke. Prema podacima agencije, samo tokom prošle godine izdato je 19.575 radnih dozvola BiH građanima za zaposlenje u Sloveniji. Više detalja ima Azra Bajrić.
Nakon završenog ekonomskog fakulteta, Elvis Beganović bio je 7 godina na evidenciji nezaposlenih. Povremeno je nalazio poslove, a potom, poput većine svojih vršnjaka, odlučio otići u Sloveniju i zaposliti se van struke.
Otišao sam gore prije 5 godina, imam svoje stanovanje, imam svoje auto, imam svoje sve. U 30 godina ovdje nisam napravio ništa. To je žalosno za omladinu i žalosno je za ovako lijepu zemlju da moraju naša djeca da bježe odavde.
Elvis je jedan od 78.042 građana Bosne i Hercegovine, a koliko ih je od 2013. godine, kada je Bosna i Hercegovina potpisala sa Slovenijom sporazum o posredovanju zapošljavanju, dobilo posao u Sloveniji. Selvir Samardžić, rukovodilac biroa rada Cazin.
Da bi lice dobilo posao, da bi moglo dobiti radnu dozvolu u Republici Sloveniji, prema tom sporazumu mora biti prijavljeno u matičnoj zemlji u Bosni i Hercegovini kao nezaposleno lice.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, najviše građana BiH radne dozvole u Sloveniji dobilo je upravo prošle godine. Ukupno 19.575, kaže Boris Pupić, glasnogovornik agencije.
Što je definitivno najviše od početka realizacije sporazuma. U principu razlog jeste zato što u 2020. godini zbog pandemije lockdowna jako veliki broj naših ljudi koji su već bili u Sloveniji ostao bez posla, su poslati na čekanje ili neki slični aranžman. I u principu u 2021. godini imamo situaciju da se ti ljudi vraćaju na radna mjesta koje su imali. Komparacije radi, mi smo recimo od 2018. 2019. godine imali otprilike u prosjeku oko 15.000 radnih dozvola godišnje.
U Sloveniji su najviše traženi vozači, varioci, zidari, bravari, elektroinstalateri, pomoćni građevinski radnici. Najviše medicinskog kadra odlazi raditi u Njemačku. Nedavno je to učinila i Emira iz Bihaća. Povremeni ugovori na određeno vrijeme i niska primanja nisu joj davali nikakvu garanciju za budućnost, kaže.
Mislim, imala sam, radila sam ovdje, baš je bila katastrofa. Samo za preživjeti. Radim već gore i Maršeć da je bolja.
Za razliku od Slovenije, sa kojom Bosna i Hercegovina ima međudržavni sporazum o zapošljavanju i odnosi se na sva zanimanja, sa Njemačkom postoji sporazum na nivou dviju agencija za rad i zapošljavanje, a odnosi se samo na nezaposlene sa završenom srednjom medicinskom školom. Agencija za rad i zapošljavanje ima još dva potpisana sporazuma o posredovanju u zapošljavanju sa Srbijom i Katarom, no do sad nisu evidentirana značajnija zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Ljubitelji prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu žele da promijene stanje na terenu. Pod zaštitu države žele da stave 5 područja u ovom dijelu BiH. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Ekološka i sportska udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Maglaja i Vareša formirali su koaliciju za zaštitu prirode Zeničko-Dobojskog kantona s ciljem uspostavljanja novih zaštićenih područja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Njihove aktivnosti podržala je i kantonalna vlada. Radi se o području Babina Tvrtkovac u Zenici, Žepačkoj planini Matinski Vis, pećini Mokra Megara kod Maglaja, planini Zvijezda na području Vareša i rijeci Orlja u Olovu. Predstavnik udruženja Fojničani iz Maglaja, Davor Šupuković.
Naše udruženje zajedno s partnerima, planinarskim društvom Vis i Žepče i naučno istraživačkim klubom Atomi Zavidovića trenutno radi na dva područja koja smatramo da je potrebno zaštititi. Radi se o planinskom vrhu Matinski Vis u općini Žepče i pećini Mokra Megara u općini Maglaj.
Spomenuta pećina bila je zaštićeno područje prirode u bivšoj Jugoslaviji, pojašnjava Šupuković i dodaje.
Međutim, po zakonu zaštite prirode Federacije Bosne i Hercegovine bilo bi potrebno izvršiti reviziju i novu klasifikaciju te pećine prema međunarodnim standardima. Budući da je Zavod za zaštitu prirode, odnosno koji je propisan zakonom federalnim zaštiti prirode, ne postoji, onda smo mi morali provesti, odnosno provodimo kompletnu proceduru kao da ona nije ni bila zaštićena i radimo dakle novo stručno predloženje za tu pećinu.
Zaštićeno područje je geografski prostor sa prirodnim, biološkim i kulturno-historijskim vrijednostima koje se stavljaju pod zaštitu države kako bi se sačuvale od različitih uticaja i propadanja. Predsjednik planinarskog društva Vis Žepče Mirko Matijević.
Prije sječe tamo 80 i na tom području je bilo preko 50 izvora pitke vode. Poslije sječe se svelo na dva izvora svega. Izvori se ponovo vraćaju sa rastom šume. Važno je zaštiti zbog toga što je specifično i zbog posebnog staništa posebnih živih vrsta, a i zbog toga što evo, odatle ćemo pit vodu, disak zrak, znači to su naša pluća nakon novoga područja, znači Žepačke i Maglajske kotline.
Ponovo Davor Šupuković iz Maglajskog udruženja Fojničani.
Na području koje općina ima nekakvih pećina, dakle od tih 13 vrsta, 4 su strogo zaštićene Natura 2000 vrste. Samo po pitanju, dakle slijepi mišija od tog područja se može smatrati vrijednim. A da ne spominjemo ostale nalaze, kao što su sivi sokol, kao što su endemske vrste žaba i gnjizavaca, a posebno ono što ovog proljeća, mislim, u strašnom Matinskom Visu je ta flora koja je doista specifična jer raste na specifičnoj stijeni, serpentinskoj stijeni, flora koja prema nekim našim nalazima uključuje najmanje 20 endemskih vrsta.
Ljubitelji prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu žele da se zaštićenim područjem prirode proglasi oko 5000 hektara teritorije na tromeđi između Zenice, Kaknja i Zavidovića, kaže sekretar udruženja Eko Tvrtkovac iz Zenice Jakub Spahić.
Naša zona odgovornosti je Babinski sliv. To je ovaj jugoistočni dio grada Zenice, na udaljenosti 20 km od grada Zenice.
Pahić navodi da je ovaj kraj potrebno zaštititi zbog prirodnog bogatstva te kulturnih i historijskih znamenitosti.
U blizini je ona steča Gosta Mišina koji sada želi da se napravi neka određena replika. Zatim tu je ona druga nekropola Marko Kamen, treća nekropola Grebak. Tu je ona kulturno-vjersko dovište Lastavica. Tu su ona izvori Selačke rijeke, u stvari jedna pećina koja evo isto je u fazi, treba da počne sa ona istraživanje.
U Zeničko-Dobojskom kantonu postoji samo jedno zaštićeno područje, spomenik prirode Tajan, koji se nalazi između Zavidovića i Katnja. Predsjednik sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom iz Zavidovića, Admir Bajraktarević.
Jedan od temeljnih razloga je bio voda. To je najjače kraško vrelo u Zeničko-Dobojskom kantonu i sa tog vrela se napajaju zavidujući vodom. Tu su pronađene preko 50 stabala tise koja je gotovo uništena u Evropi, koju imate na 4-5 lokacija u Bosni i Hercegovini u ovolikom broju. Tu imamo sad mnogo kraških fenomena. Imamo većine jame, znači stološke objekte. Imamo do sada 4 nove vrste za nauku životinja koje žive u tim stološkim objektima.
Davor Šupuković.
Dedo Kanton ima samo 1,5% zaštićenog područja, spomenik prirode Krajan. Od 2008. nije nijedno novo područje formirano. BH također ima minimalnih 3%. To je stvarno jako niska razina zaštićenih područja, jer po standardima nekakvim koji smo mi sam potpisali kao država, trebali smo do 2020. godine imati najmanje 17% zaštićene teritorije. Usporedbe da Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Bugarska imaju po 40% svog teritorija zaštićenog.
Zaštićena područja privlače domaće i strane goste, kaže predstavnik Zavidovićkog kluba Atom, Admir Bajraktarević.
Privlači turiste da vide te prirodne fenomene koji se mogu vidjeti, da uživaju u toj prirodi. Ona je tako da je tu povezana zaštita i turizam se jako povezana i tu treba biti inače jako oprezani sa upravljanjem takvim područjem, pa i okolinom tog područja.
Predstavnike udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Maglaja i Vareša obradovala je podrška nadležnih u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Od njih se traži da formiraju posebnu javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim područjima prirode kakva postoji u kantonu Sarajevo. Još jednom predstavnik udruženja Fojničani iz Maglaja, Davor Šupuković.
Mi sad imamo samo jedno područje zaštićeno za jedno kantona, to je spomenik prirode Dajan i njime upravlja javno šumsko privredno društvo, što se nije pokazalo dobrim u praksi. Mi želimo prepisati dobre prakse kantona Sarajevo i da Zeničko-Dobojski kanton osnuje javnu ustanovu za zaštićena područja prirode po uzoru na kanton Sarajevo, gdje ima 5 parkova prirode i gdje se ta praksa upravljanja putem javnog poduzeća pokazala da je jako dobro.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Predstavnici grada Trebinja učestvovali su u studijskoj posjeti Turskoj, a riječ je o projektu o klimatskim promjenama. Projekat punog naziva Unapređenje procesa izrade plana prilagođavanja na klimatske promjene s ciljem srednjoročnog planiranja investicija u klimatske osjetljive sektore u Bosni i Hercegovini realizuje razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u BiH, a koji se provodi u 4 lokalne zajednice Trebinje, Laktaši, Sanski most i Zenica. Više zna Nebojša Kolak.
Prije godinu dana grad Trebinje se pridružio projektu Unapređenje procesa izrade i plana prilagođavanja na klimatske promjene. Nedavno je delegacija Trebinja bila u studijskoj posjeti Turskoj, gdje su se u Ankari upoznali sa primjenom realizacije promjena na klimatske promjene. Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Ono što je zanimljivo istaći, recimo što smo vidjeli u Turskoj, što je posebno upečatljivo nama ostalo, jeste to da oni imaju nacionalni program nula otpada i shodno tom nacionalnom programu lokalne zajednice, odnosno gradovi i opštine, prilagođavaju svoje lokalne strategije, odnosno planove i važno je istaći da to podrazumijeva da se recimo sav otpad koji se, naravno cilj je da bude što manje otpada, međutim i onaj otpad koji se sakuplja da se radi na način da se on dalje reciklira, prerađuje i da se koristi u neke druge namjene.
Do sada je iz ovog projekta proisteklo niz strateških dokumenata, ali veoma je bitna studija klimatske procjene ranjivosti jedinica lokalne samouprave. Ovaj dokument će se široj javnosti predstaviti sredinom marta. Nataša Tičić, koordinator projekta.
Tu je detaljno analizirano od strane stručnog tima na čelu sa profesorom Trvićem. Analizirana je su prethodni tendencije i kretanja u tim uticaj klimatskih promjena na naredni period, tako da na osnovu analiza podataka o temperaturama, vazduhu, količini padavina u periodu od 1960. pa do današnjih dana rađene su projekcije za naredni period.
Kroz ovu prezentaciju predstavit će se prijedlog mjera kako da se Trebinje odredi prema pojavama koje nas u budućnosti očekuju, a tiču se klimatskih promjena. Prema dosadašnjim nalazima očekuju nas radikalne klimatske promjene. Nataša Tičić, koordinator projekta.
To je porast prosječne temperature. Zatim količina padavina, kako su nam projekcije ove studije rekle, ostaje približno na istom nivou, ali raspored padavina očekujemo da će se značajno promijeniti, što već u nekom smislu i osjećamo, jer smo svjesni da imamo sve duže suše i ljetne periode bez kiše, a isto tako sve češće imamo periode takozvanih gradskih poplava, to i ova studija već prepoznaje, u smislu da za kratak vremenski period velika količina kiše padne.
Na osnovu ove studije planirat će se budući potezi lokalne samouprave kako bi se klimatske promjene ublažile. Ovaj projekat će donijeti znanje određenim radnicima gradske uprave da pripreme adekvatne projekte za fondove kako bi se sve realizovalo na terenu. Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Bitno je naglasiti da je grad Trebinje zaista kroz ovaj projekat dobio određene dokumente kao što su analize, procjene, planovi koje će nam itekako biti potrebni u budućnosti, jer svi oni projekti, odnosno fondovi koji podržavaju aktivnosti na ublažavanju posljedica klimatskih promjena, zahtijevaju da imate spremnu dokumentaciju.
Zanimljivo je da je delegacija Trebinja imala i prirodni pokazatelj klimatskih promjena prilikom povratka. Istanbul, grad na obalama mora, bio je okovan velikom količinom snijega. Pored Trebinja, u ovom projektu učestvuju još Laktaši, Sanski most i Zanica. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Finalnom manifestacijom i proglašenjem pobjednika u Tomislavgradu je završena treća međunarodna Kobasijada. Riječ je o višednevnoj manifestaciji koja je okupila izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, kao i Međunarodni stručni sud u kojem su se nalazili eminentni salameri i poznati šefovi kuhinja. Zbog epidemiološke situacije ove godine su, za razliku od prethodnih, izostali Mađari i Austrijanci. Željka Mihaljević.
Budući da u ovogodišnjem natjecanju nisu sudjelovale dvije europske zemlje i uzoraka je bilo nešto manje nego što ih je bilo 2020. kada je u Tomislavgradu održana druga međunarodna kobasijada, ali je vidan napredak domaćih kobasičara i salamera, kazao nam je predsjednik Međunarodnog stručnog suda, samoborac Milinko Perković, koji je i predsjednik salamera Republike Hrvatske.
Ove godine je 80 uzoraka, salame su sve bolje, nijedna nije diskvalificirana, što je to prije i bilo. Ljudi koji donose na takmičenje žele da bude proizvod dobar i trude se.
Ocjenjuje se po jedinstvenom pravilniku koji vrijedi i u Hrvatskoj i u Sloveniji, a prva ocjena odnosi se na vanjski izgled te suhomesnate delicije.
Da li je salama naborana, da li je ravna, znači kad se prereže, da li je idealno raspoređena masnoća, da li ima po vanjskom rubu sivu boju, da li je došlo do naglo sušenja vlage i da li ima rupice. Prva ocjena je 15 za vanjski izgled, druga je taj dojam koji može ostaviti dobro ili loše 20 bodova i treća ocjena koja je najjača 25 bodova je okus.
Za razliku od Bosne i Hercegovine gdje kobasicama nerijetko dodaju crvenu papriku, u Hrvatskoj i Sloveniji se to ne radi, te takvi proizvodi na natjecanjima idu u kategoriju nerazvrstanih. U tom pravcu je i želja organizatora da standardiziraju domaću duvanjsku kobasicu, ističe Bože Radoš, potpredsjednik udruge Duvanjskih kobasičari.
Naš konačni cilj je da napravimo jednu duvanjsku kobasicu koja će imati svoje standarde, svoj standard sastav, svoje standardne dimenzije i koju ćemo na kraju jednog dana i zaštititi kao duvanjski autohtoni proizvod. Teško ljudima, još svi misle da znaju najbolje, pa evo zato smo krenuli s natjecanjima dok ne dođemo do nekoga proizvoda koji smatram da mu bio najbolji temelj za duvanjsku kobasicu.
Širina crijeva u koje se puni meso određuje je li riječ o kobasici ili salami. Kobasice su promjera do 4,5 cm, a sve preko toga su salame. Za salame je dodijeljeno 9 zlatnih nagrada, a 5 prvih otišlo je u Sloveniju. Najviše uzoraka bilo je u kategoriji domaća duvanjska kobasica u kojoj je prvorangirani Ilija Tomić iz Tomislavgradskog naselja Kovači osvojio 55 bodova. Edukacija i razmjena iskustava puno mu znači.
Ipak su tu ulaze ljudi koji su, mislim, po struci kvalitetni i jako imaju dobre savjete koji nam iz godine u godinu pomažu da što kvalitetniju kobasicu dobivamo, jel? Tako da, ono, evo, svaka kobasica je uz dobar savjet izađe na dobar rezultat.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumić.